Euskara zertarako. Zenbat gara Euskara kultura hizkuntza izatea nahi dugunak. Gehiengoak ez du bizi hizkuntza herri kultura bezala. Hala zioen duela gutxi, Alea aldizkariko elkarrizketa poli batean, Abelen Beitak. Beste modu batera ere egin liteke galdera. Adibidez, zertarako nahi dugu Euskara? Zertarako behar dugu? Asko dira Euskara nahi ez dutenak. Behar ez dutenak ere bai. Hizkuntza jakin batek traba egiten die nonbait. Erabili nahi ez duzun, edo behar ez duzun hizkuntza zaharra ez maitatzea ular liteke. Hala ere, nik ezin. Besterik ez bada gizakion ondare direlako. Traba ere egin dezaketela, bai. Baina edozein hizkuntzak egin dezake traba. Adibidez, Gaztelako eremu zabaletan ikasitako hizkuntza ederra traba izan daiteke norbaitentzat, Ingalaterran ingelesekin komunikatu nahi badu. Eta alderantziz. Dena dela, gero eta enpresa gehiago dira, beren merkantzia jendarteratzeko orduan, euskarari ere leku egiten saiatzen direnak nolabait. Baina enpresa horiek zertarako behar dute edo zertarako nahi dute euskara. Salda izango itxurakeria hutsa, plantak egitea. Baina enbeitaren galderak, askok maiz egiten dugunak, hor segitzen du erantzunik gabe. Bakarren batzuek eman dezakete agian zifra bat. Tandia izango, baina bakarren batzuk izango gara. Iezia ipatu izan dizuedan bezala, iztun gutxiko hizkuntza handi eta miresgarri batean mintza daitekeen iztuna, elebidun edo elean hitz izatera behartua dago. Horrek epe luzera hizkuntza txikia dezagertzera eraman dezakeela, jakina. Historian zehar gertatu izan da. Euskaldunok hori jakin behar dugu. Jakin badakigu, bi dituena, bat duena baino aberatsagoa dena. Eta aberastasunaz ari garenez, ez ekonomiaz. Egun hauetan izan dudan esperientzia etxigarri bat aipatu nahi nizuen. Banketxe batetik bezero bati zenbait dokumentu bidali dizkioten sinatzeko. Dokumentu horien sarrerakoan, dena arreta handiz irakurtzeko gomendatu ostean, sinatzeko eskatzen zitzaion interesatuari, eta galdetu beharrekoak galdetzeko. Dokumentua euskara utxean zetorren, naiz eta jatorrizko testua erdarazkoa zela agerikoa zen. Euskal bertsioa orokorrean aski ongi ulertzeko modukoa zen hala ere. Ongi. Poze bateko modukoa ere bazen hortaz. Baina, sinatzailearen poza etzen erabatekoa izan. Euskaraz ongi samar dakien norbaitek alegia, ustez erdararen maila bereko euskara baldin badaki, baina ala eta guztiz zenbaitetan testua behar bezala ulertzeko arazoak sortzen badira, egokia da testua elebakarra eskaintzea. Olako dokumentuetan erabiltzen den terminologia ezagutu ezean, arazoak izango dira edozein hizkuntzatan. Erdaraz ere, egunero sortzen dira termino berriak, siglak, laburdurak eta abar. Hauek denbora behar dute eguneroko hizkuntza benetan erabilgarri izateko. Eta praktikan erabilera mugatua duen hizkuntza batez ari bagara. Eta zertara datorra hau. Zeren delako banketxe horretan eta beste edonon ezarri nahi den elebitasunaren aldeko protokoloa ere euskararen kontrakoa gerta daiteke praktika. Hasieran, bi hizkuntzetako bat aukeratu behar bada argi dago zein aterako den galtzaile. Eta euskararen militantea denak ematen zaion aukera hartzen ez badu, testua maila batean ulergaitza delako edo ulertezina, lotxatan utziko duten beldurrez eta entzun beharko dituenak entzuteko prestezagoenak, ez du izango animo handirik, euskararen bidezidor otez jositako batean, oinu txiki biltzeko. Hau izan zen autua. Nola nahi duzu testua? Euskaraz, ala gaztelaniaz? Euskaraz, noski, bezeroak. Gauzak nola diren ikusita, bezeroak daiago bi hizkuntzetako bertsioak eskueran izatea. Eta honetarako beste arrazoi bat ere bada. Diotenez, bi bertsioen artean kontraesanen bat gertatzen bada, erderazkoa da balio duena. Horrebestez, euskarazko testua batetik, gaztelaniazkoa bestetik eskaini beharrean, bi testuak izatea zuhurrago dirudi. Hipokrita hutsa garela ere entzun behar izan dut inoiz. Euskara aldarrikatu bai, baina aukera ematen zaizuenean ez duzu ebaliatzen. Ez. Ezin da onartu dena ahulenaren lepora botatzea. Hain zaila alda bi testuak elkarren ondoan ematea. Horrela hizkuntza aukera errazago egin liteke. Kontua ez da euskaraz ezin baduzu hauta ezazu gaztelania. Hizkuntza pedagogia ere behar da. Zere nire moduko euskal hiztun xumeak arazoak baditu, zer ez dute izango ni baino xumeagoak direne. Amaide zara. Izpide izan ditugun kontu hauek erakusten dute, txura batean euskaldunen eskubideen alde eskaintzen den zerbitzu moduak euskaldun askori egiazki ez diela errazten euskararen bidea. Gauzak apaltasun eta patxada pixka batekin egin ezkero, euskararen eta euskaldun ononerako izan daiteke, inori kalterik egin gabe gainera. Izan ongi.